Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Ju përshëndesim nga studio qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Silvia Bajrami, ndërsa në anën tjetër të mikrofonit ndodhet producenti ynë Mahir Elshani. Në këto orë të para të vitit 2016, redaksia në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju uron para së gjitha shëndet, dashuri, begati dhe paqe. Me që është fest, politikën, ekonominë dhe çështjet e tjera do t'i lëm për më vonë. Në këtë edicion, ju lëm në shoqërinë e disa pikave muzikore të përzgjedhura nga ne.
World. when that clock strikes, I'll pull you near just to wish you a happy new year. I'll quit smoking, I'll quit eating, I'm not joking, I'll quit cheating, I'll quit cursing, I'll quit drinking, I'll be a better person. But tonight I'm thinking, let's get smoking. Let's get started.